Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Danas će biti svečano ozvaničen završetak izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške.
Čubrilović pisao OHR-u za srpsko obavezujući samo akti Narodne skupštine.
Radnici Zvorničke alumine traže povlačenje odluke o prodaji potraživanja.
Sjednica socijalno-ekonomskog savjeta na kojoj je trebalo da se raspravlja o iznosu minimalne plate u Srpskoj odgođena zbog nedostatka kvoruma.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u šampionatu Srbije.
Prevlađuje sunčano i toplo, od večeras promjena vremena, sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljevinom. Večeras će biti svečano ozvaničen završetak izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške. Za Gradišku i Republiku Srpsku most koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku je ekonomska razvojna šansa. Gradi se i slobodna poslovna zona, a novi most rasteretit će i jedini granični prelaz u centru grada. Svečanosti u Gradišci prisustvovat će veliki broj zvanica iz političkog, kulturnog i javnog života Republike Srpske, BiH, Hrvatske i Evropske unije. U prilogu Gostimir Keskić.
2 godine i 9 mjeseci trajala izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške, međudržavni most dužine 462 metra s dvije trake u oba smjera ima karakter brzog puta i bit će spona autoputa Banja Luka-Zagreb. Procijenjena vrijednost je 19,54 miliona evra. Radovi na mostu su završeni u roku, istakao je vršilac dužnosti autoputeva Slobodan Stanarević.
Što se tiče financijskih okvira, on je urađen u financijskom, neka mala imamo prekoračenja, nadam ja 3-4%, tako da u potpunosti kvalitetom, rokom, cijenom je sve zadovoljeno.
Most preko rijeke Save kod Gradiške daće puni doprinos bržem, sigurnijem i lakšem transportu robe i ljudi te privrednom razvoju Republike Srpske i lokalnih zajednica, istakao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Sigurno da je ovo jedna od najvažnijih komunikacija koju radimo u Republici Srpskoj, to je povezivanje sa koridorom 10 Beograd-Zagreb, otvaranje naših putnih komunikacija, autoputeva, magistralnih puteva i bukvalno izlazak u Europu. Ovo je sigurno jedan od projekata kojim se možemo ponositi, sve urađeno u skladu sa rokovima, izvođenje radova, nadzor na izvođenjem radova, sve zaista proteklo u najboljem redu i vjerovatno jedan od projekata za ponos Republike Srpske.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina završile su svoj dio posla. Međutim, most bi trebalo da bude pušten u saobraćaj do kraja 2024. godine, kada bi Hrvatska trebalo da završi radove na pristupnom putu. Očekuje se da će do tada i Evropska unija dati zeleno svjetlo o zajedničkom graničnom prelazu na BiH teritoriji, istakao je ministar komunikacije i transporta BiH Vojin Mitrović.
Sami projekat obuhvata most koji je dužine 462 metra, pristupne saobraćajnice sa strane Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, 411 metara i pristupne saobraćajnice sa strane Hrvatske, negdje oko 50 metara. Pojedna saobraćajnica sa hrvatske strane je predmet i investicije Hrvatske, ugovor je potpisan, izvođač je uveden u radove. Prema onome što ja imam informacije, završetak radova na ovoj pristupnoj saobraćajnici dužine negdje 4 kilometra je predviđen februar 24. godine.
Puštanje mosta u upotrebu gužve na carinskom terminalu trebalo bi da postanu prošlost, kao i kolone automobila kroz centar grada. Građani koji svakodnevno putuju kroz Gradišku s nestrpljenjem očekuju kada će novi most biti u potpunosti u upotrebi.
Jedva čekamo da otvori, ubrza se.
Čekali smo pola sata, svaki put kad idemo u Bosnu. Pa sve zavisi kako kad.
2-3 sata sigurno.
Pa nešto, 10 minuta.
Nije gužva uopšte.
Most na Savi kod Gradiške donijeće mnoge prednosti građanima, ekonomije kao i cijeloj regiji Zapadnog Balkana, ali i Evropskoj uniji, izjavio je Stefano Elero iz delegacije Evropske unije u BiH, koji će prisustvovati večerašnjoj ceremoniji. Izgradnja mosta počela je u septembru 2019. a završena je kraj maja ove godine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je odgovor Kristijanu Šmitu na pismo koje je dostavljeno 27. jula ove godine, u čijem je prilogu bila odluka o donošenju izmjena i dopuna na izborni zakon u BiH.
U pismu se, između ostalog, navodi da nakon 25 godina mira u BiH, krajnje je vrijeme da kancelarija visokog predstavnika bude zatvorena i da odgovornost za budućnost i funkcionisanje BiH postane isključivo pravo i nadležnost naroda u BiH i njihovih političkih predstavnika. U skladu sa zaključkom Narodne skupštine Republike Srpske smatramo da je neophodno da domaće institucije preuzmu odgovornost za funkcionisanje BiH i da su neprihvatljivi, nedemokratski i necivilizacijski postupci da stranac nameće zakonska rješenja u BiH, zaključuje se u pismu.
Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović rekao je danas da je Kristijan Schmidt trebalo da poništi sve prethodne odluke visokih predstavnika, jer su grubo narušili funkcionisanje Dejtonske BiH, kao i da će Hrvati znati da na adekvatan način zaštite svoju ustavnu ravnopravnost. Čović je rekao da je Hrvatski narodni sabor danas iskazao žaljenje zbog komunikacije u javnosti bošnjačke politike, kao i zabrinutost zbog toga da li OHR, nakon protesta u Sarajevu, uopšte može da djeluje u BiH.
Ne mislimo da ulica može rješavati probleme ni u Bosni i Hercegovini, ali ni kad je u pitanju hrvatski narod. Vrlo jasan odgovor da onima koji su ušli u svoje blato rasizma, podjela, prijetnji, mržnje, i mi želimo čuvati u tom blatu sve one govornike u Sarajevu koji su pripremali demonstracije, organizirali ih, javljali se oko njih, a i svi oni koji se nisu ogradili od njih. Ja im želim da ostanu u tom blatu mržnje. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine ostaje otvoren za razgovore. Imali smo dovoljno prostora da potpisamo sporazum, imali smo plan pune dvije godine. Jasno smo čuli predstavnika bošnjačkog naroda u Sarajevu ovih dana kako su taktike imali da se ništa ne bi dogovorilo, i sada ako neko očekuje da se nešto napravi u mjesec dana, ja mislim da je to neprovodivo. Pitanje je šta bi značio bilo kakav dogovor ako smo mi već danas na početku 8. mjeseca ulazimo idući tjedan, kad vjerojatno više neće biti zasjedanje zaštitnog doma i doma naroda, što znači bilo kakvi dogovori ne bi se mogli implementirati. Mislim da za to piše vremenskog prostora nema. A naravno, HNS je vrlo jasno otvorio svoja vrata za razgovor.
Slušate Dnevnik. Sjednica Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srpske zakazana za danas u Banja Luci, na kojoj je trebalo da se raspravlja o iznosu minimalne plate, odgođena je jer nema kvoruma za njeno održavanje, saopšteno je iz savjeta.
Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske danas je dopisom obavijestila da njeni predstavnici nisu u mogućnosti da prisustvuju sjednici, usled čega je predsjednik Socijalno-ekonomskog savjeta Duško Milunović otkazao sjednicu zbog nedostatka kvoruma neophodnog za rad i odlučivanje. Ova sjednica će najvjerovatnije biti održana sljedeće sedmice, s tim što nije preciziran datum.
Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić najavio je da se naredne sedmice završava obrada za isplatu julske penzije i da će pristupiti obradi štampanju čekova za jednokratnu isplatu po 100 maraka za 272.000 korisnika prava prema odluci Vlade Republike Srpske.
Nama je u obavezi, kao kad obrađujemo penziju, da izvršimo i ovu obradu, da odštampamo čekove i da čekove dostavimo poštama srpske, hrvatskim poštama, odnosno HP Mostaru i BH poštama, kako bi zajedno svi oni koji su korisnici prava, a penzije primaju putem jednog od poštanskog operatera, istovremeno kada to budu dobili i korisnici prava koji imaju otvorene račune u komercijalnim bankama, dobili tu jednokratnu pomoć u visini od 100 konvertibilnih maraka. Svakako da je ovo potez Vlade Republike Srpske koji je vrijedan pažnje.
Radnici kompanije Alumina okupili su se danas u krugu preduzeća kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog odluke Vlade Republike Srpske da proda Pavgordu potraživanja institucija Republike Srpske od fabrike glinice Birač u stečaju. Sa skupa su poručili da će u ponedjeljak organizovati novi protest, i to van kruga fabrike, ukoliko vlada ne poništi svoju odluku. Evo šta su izjavili predsjednik sindikalne organizacije Alumina Radenko Smiljanić i gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović.
Na završetku protesta smo pročitali naše zaključke i naše zahtjeve, znači oni su jasni. A vratiti proces prodaje potraživanja u stečajnoj masi birača državnih potraživanja u zakonske okvire. Znači prekinuti ovaj postupak prodaje a vratiti ga u zakonske okvire da bude javan i transparentan, ili ga obustaviti skroz, obzirom da postoje indicije da nije ni imao zakonske osnove za prodaj.
Došao sam iz razloga što danima pokušavam da stupim u kontakt sa sindikatom, sindikalnim odborom i upravom, da razgovaramo, da imamo gdje su problemi. Problemi se ne rješavaju na ulici. Nema bunta, treba sjesti i razgovarati. Ako ima negdje da je napravljen proceduralni propust, ajde da vidimo gdje je, ajde da se vraćamo na početak. Ali nisu radnici adresa koja će da provjerava da li nešto proceduralno ispoštovano ili nije. Na kraju krajeva poslali su ponudu isto instruisani od nekog drugog. Zašto se sindikat nije bunio kad je Batagom bio kupac? Evo ja znam zašto nije. Zato što je neko imao interes da se ne buni. Niko se ne... A Batagom završio u zatvor.
Vlada Republike Srpske je učinila sve da obezbijedi naplatu potraživanja u Biraču u apsolutnom iznosu. Prodajom potraživanja Ministarstvo financija i vlada stvaraju mogućnost da se dijelom naplaćenih sredstava obezbijedi potpuna isplata penzija zaposlenima u Biraču, kao i da se u cijelosti izmire potraživanja prema republičkim institucijama.
Iz Biroa vlade za odnose s javnošću saopšteno je da je vlada upoznata sa zahtjevima Sindikata metalske industrije i rudarstva, sa posebnom pažnjom da će ih razmotriti te će obaviti razgovor sa predstavnicima ovog sindikata.
Prijedorska gradska uprava traži da zemljište i objekti kojima raspolaže rudnik željezne rude Ljubija ne bude predmet najavljene dokapitalizacije tog preduzeća. Zatražili su da resorni ministar Petar Đokić posjeti Prijedor i objasni uslove dokapitalizacije. U ministarstvu su nas uputili na direktora rudnika Stanka Vujkovića, koji bi trebalo da se javnosti obrati sljedeće sedmice. Opširnije Dragan Zrnić.
Kako saznajemo, rudnik Ljubija posjeduje objekte u vrijednosti od 3,5 miliona maraka, a zemljište je državna svojina na kojoj preduzeće ima trajno pravo raspolaganja. U Prijedorskoj gradskoj upravi izrečiti: nismo protiv dokapitalizacije, ali objekti i zemljište moraju da budu izuzeti. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Želimo da se izbjegne zaključenje štetnih ugovora kada pričamo o ugovorima iz 2004. godine, odnose se prvenstveno na rudnik u Omarskoj. Tada imali smo fine najave, dosta je bilo fine pozitivne priče oko toga, međutim kada pogledamo evo skoro 20 godina nakon toga i kada vidimo šta je sve ostalo, vidimo da su najmanje koristi od toga imali mještani Omarske i okolnih sela.
Rudnik Ljubija strateško je preduzeće prije svega za Prijedor, ali i za Srpsku, kaže narodni poslanik Dragoslav Kabić. Traži da proces dokapitalizacije bude transparentan i da Prijedorska gradska uprava učestvuje u njemu.
U upravljanju i izgradnji jezera učestvovali su svi građani grada Prijedora u nekom proteklom periodu i imaju apsolutno pravo da znaju kako i na koji način će se izvršiti dokapitalizacija, šta je to, koji su to benefiti koji će grad Prijedor imati od toga i na koji način će se sklapati ugovor.
Prijedorčani također traže da dokapitalizacija rudnika bude javna.
Svaka prodaja po meni je riskantna ako se nije dobro razmislilo, prostudiralo da li je to ekonomski isplativo. Ja znam sigurno da je rudnik izgradio više od pola Prijedora.
Normalno bi trebalo da se obavijesti, da se zna šta je crno, šta je bijelo.
Iz Prijedorske gradske uprave pozivaju resornog ministra Petra Đokića da u narednih 7 dana posjeti ovaj grad i objasni na šta se odnosi dokapitalizacija preduzeća. U Ministarstvu energetike i rudarstva uputili su nas na direktora rudnike željezne rude Ljubija Stanka Vujkovića. Kako saznajemo, on bi se javnosti mogao obratiti naredne sedmice. Mediji su ranije objavili da bi akcije rudnika trebalo da kupi jedan američko-kanadski konzorcijum koji bi tako postao većinski vlasnik preduzeća. Sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 10. avgust.
Zaposleni u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu zatražili su sa današnjeg protesta da se nadležne institucije intenzivnije uključe u zaštitu medicinskih radnika od javno iznesenih i zakonski neosnovanih osuda i tvrdnji putem društvenih mreža. Povod za protest je tragično okončanje života doktorke Branke Pekić-Semiz u prostorijama bolnice prije 5 dana. Prema tvrdnjama njenih kolega i prijatelja, bila je žrtva sajber nasilja na društvenim mrežama, koje je krenulo posljednjih sedmica kada je majka dječaka, koji je preminuo prije godinu dana, počela objavljivati statuse da je dobila nalaze u kojima je navedeno da je dijete umrlo zbog greške ljekara. U obraćanju javnosti doktorka Tanja Pleša naglasila je da je doktorka Pekić Semiz naišla na osude dijela javnosti i postala predmet linča u medijima i na društvenim mrežama.
Naša ustanova ne osporava pravo pacijenta da svoja prava ostvaruje putem nadležnih institucija ukoliko smatraju da je na bilo koji način učinjen propust u liječenju ili u bilo kojem drugom vidu usluga koje pružamo. Također, ne osporavamo pravo pacijenta da u javnosti govore o tome, ali smatramo da to ni u jednom slučaju ne smije biti predmet zloupotrebe pojedinca na društvenim mrežama. Naša draga doktorica Branka naišla je na osudu dijela javnosti i bila predmet inča proteklih mjeseci i u medijima i na društvenim mrežama, a pritom ne postoji ni jedna sudska presuda protiv pomenute doktorice.
U Glini je služen parastos u znak sjećanja na Srbe iz Korduna koje su ustaše zvjerski ubile u Glinskoj crkvi 1941. godine. Pravoslavna crkva u kojoj je ubijeno više od 1500 Srba srušena je nakon Drugog svjetskog rata, a 60. godina na tom mjestu izgrađen je Hrvatski dom. Malobrojni današnji glinski Srbi smatraju da je posle stravičnog pokolja ovim činom počinjen drugi zločin prema srpskom narodu. Opširnije Ivana Pekarić.
O zvjerskom pokolju u Glinskoj crkvi danas pričaju potomci koji kažu da tako nešto nema ni u najstrašnijim scenarijima. Tih julskih dana iz Glinske crkve tekla je rijeka krvi. Na ovom području godinama nije bilo muškaraca. Ubijeni su samo zato što su bili Srbi. Milka Železić, Vrgimost.
Niko nije ostao. Tako je bilo. Da, strašno.
Nevenka Prajdić, Glina.
Sjećam se puno toga jer sam bila u tom selu gdje je puno majki bila sa sinovima koji su ostali bez svojih očeva.
Trećinu raseliti, trećinu pokrstiti, a trećinu pobiti bila je vodilja ustaša koji su svim sredstvima nastojali da u što kraćem vremenskom periodu ubiju što veći broj Srba. Milan Martinović, predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Glina.
I u većem dijelu taj plan je ostvaren. Kasnije su Srbi iz tih stratišta, znači ostatak koji je ostao živ, se priključio većinom narodnooslobodilačkom pokretu da bi digli pobunu protiv takvog režima.
Nakon strašnih zločina 1941. godine, 60. na mjestu zločina, umjesto obnove hrama, sagrađen je Hrvatski dom. Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline.
Tu se pjeva, pleše, to je jedno sveto mjesto i mislim da se tu trebala izgraditi crkva. Puno je djece ostalo bez svojih očeva, znači bez svojih djedova, stričeva. Jako teška situacija je ovdje bila, samo zato što si Srbin.
Vlada Republike Srpske na inicijativu potomaka žrtava i Vijeća Srpske nacionalne manjine Gline prošle godine potpuno je obnovila spomen kosturnicu na pravoslavnom groblju. U Glini se večeras održava komemoracija Srbima nad kojima su ustaše izvršile masakr 1941. godine, a bit će služeni pomen. Glina i njena okolina spadaju među najveća gubilišta Srba u bivšoj Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu.
Prebilovci i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska obilježavaju 81 godinu od stradanja prebilovačkih i donjohercegovačkih mučenika. Obilježavanje ovog velikog praznika počeće večeras i trajeće sve do oktobra. Zorica Jovović.
Obilježavanje praznika prebilovačkih mučenika počinje večeras projekcijom filma Prebilovci tamo i kamenima ožiljak autorke Sanje Dragićević-Babić. Film će biti prikazan u amfiteatru Hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, kaže čapljinski paroh Marko Gojačić.
Tim filmom započinjemo, da kažemo, proslavu odnosno program proslave prebilovačkih mučenika. Nakon toga imat ćemo, znači, nas uoči slave. To je petak, 5. i 8. praznično večernje sa petohljebnicom.
Centralna proslava prebilovačkih mučenika je u subotu 6. avgusta, kada će biti služena liturgija i pomen za oko 4000 postradalih Srba iz Prebilovaca i Donje Hercegovine.
Služit će nam nekoliko vladika, imat ćemo jako predivan divan događaj kao i svake godine u Prebilovcima, gdje će se okupiti veliki broj ljudi iz dijaspore, iz Hercegovine, da svi zajedno učestvujemo u proslavi prebilovačkih mučenika. Nakon toga Imat ćemo kratak prikaz predstavljanja izložbe o Prebilovcima također. Ta izložba je predstavljena 2015. godine i sada smo odlučili da stalna postavka te izložbe bude u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Tokom 9. i 10. mjeseca su planirano je niz manifestacija, koncerata, promocija nekih knjiga.
Prebilovci kod Čapljine simbol su stradanja srpskog naroda na ovim prostorima. U ovom selu su u avgustu 1941. godine ustaše u Šurmanačku jamu bacile više od 800 žitelja Prebilovaca, najviše žena i djece, dok je u području Donje Hercegovine na najsvirepije načine ubijeno oko 4000 Srba.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske locirali su i u Banja Luci lišili slobode Dejana Rovčanina, crnogorskog državljanina za kojim je raspisana međunarodna Interpolova potjernica.
U toku je pretresa stana u banjalučkom naselju Starčevica koji je Rovčanin koristio. Rovčanin se tereti za krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nezakonito držanje oružja.
U nastavku Svijet, zvanična Moskva i Kijev prebacuju odgovornost za napad na zatvor u Donjeckoj oblasti u kome je prema ruskim izvještajima poginulo najmanje 40 ratnih zarobljenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je njegova zemlja spremna da pokrene izvoz žita iz crnomorskih luka. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da će uskoro predložiti vrijeme razgovora sa državnim sekretarom Sjedinjenih Američkih Država Antonijem Blinkenom. Pripremio Darko Đurić.
Kreml je danas saopštio da ne vidi promjenu što se tiče spremnosti Zapada da načini ustupke po pitanju Ukrajine radi osiguranja prekida vatre. Portparol Kremlja Dmitri Peskov podsjetio je da su SAD, Evropska unija i Britanija pružile vojnu i političku pomoć bez presedana Ukrajini u borbi protiv ruskih snaga. Zelenski je u međuvremenu najavio da je njegova zemlja spremna da pokrene izvoz žita iz crnomorskih luka, ali da se, kako kaže, čeka signal od Ujedinjenih nacija i Turske da počne sa isporukama. Ako Brisel ne promijeni strategiju sankcija, u Europi bi od oktobra mogla da se očekuje ratna ekonomija, upozorio je mađarski premijer Viktor Orban. Sankcije Rusiji vratit će se kao bumerang, upozoravaju i analitičari, navodeći da će zima biti veliki test.
Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije i Dječji vrtić Radost u Prijedoru organizovali su druženje za najmlađe pod nazivom Čitaonica, pričaonica na otvorenom. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Najmlađe Prijedorčane sa knjigama je upoznao Zeko knjigoljubac, a dobili su besplatne članske karte biblioteke, rekla je Tatjana Brdar, vršilac dužnosti direktora Dječjeg vrtića Radost.
Jer se dječice uvijek raduju ovakvim aktivnostima, tako da sam sigurna da će im ova aktivnost biti zaista zanimljiva i interesantna.
Djetinjstvo je ljepše uz bajke, a mališani Prijedorskog vrtića Radost već imaju svoje omiljene književne junake.
Ima tu mala Silina, Tenova Lužica.
Pa princeza spava na jednom krevetu koja je jako previše visoka.
Gordana Vila, direktorka Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije u Prijedoru, istakla je da je biblioteka inicirala ovu manifestaciju te da se nada da će ona postati tradicionalna.
Mi smo im donijeli danas enciklopedije, dočarat ćemo im prosto sve ono što biblioteka nudi kroz jedan zapravo edukativni i zabavni, tako reći, sadržaj.
Čitaonica, pričaonica organizuje se u okviru Prijedorskog kulturnog ljeta i samo je jedna od aktivnosti biblioteke Ćirilo i Metodije koja ima za cilj popularizaciju knjige. U Prijedoru se održava memorijalni festival Šafest posvećen muzičaru i slikaru Daliboru Popoviću Mikši, koji do nedjelje 31. jula nudi bogat muzički, umjetnički i kreativni program. Srpski književnik Dejan Aleksić dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Šušnjar za zbirku pjesama Uradi sam. Nagrada će Aleksiću biti uručena na književnoj večeri Šušnjar, koja se tradicionalno održava 1. avgusta u Oštroj Luci, saopštili su organizatori.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras u okviru 4. kola nastavljaju takmičenje u šampionatu Srbije. Opširnije o sportu Aleksandra Perić.
Lider šampionata Srbije i branilac titule Crvena zvezda dočekuje večeras ekipu Radnika iz Surdulice u četvrtom kolu. Zvezda je sa Radnikom prošle sezone jednu utakmicu odigrala nerješeno, a jednu izgubila, a trener Dejan Stanković kaže da njegova ekipa večeras ima samo jedan cilj.
Kao prvo, mi nemamo nikakvih dužnika, niti igramo neki osvetoljubiv fudbal. Mi igramo fudbal za nas, za naš klub i za naše navijače. Nama je svaka utakmica podjednako važna, donosi tri boda. Ono što može da menja, to je odnos koji mora da bude maksimalan. Ja na tome insistiram od kad sam došao u Crvenu zvezdu, jer kada mi smo pravi i kada mi imamo odnos, dosta smo jak protivnik za svakoga. Nikakav revanšizam, jednostavno dobra koncentracija, dobar fokus. Napravimo lepu uvertiru za ono što nas čeka u sredu.
Utakmica Crvena zvezda Radnik igra se od 21 čas. Fudbaleri Partizana loše su otvorili sezonu, a večeras ih očekuje uvijek neugodno gostovanje kod Novog Pazara. Duel se igra bez prisustva publike. Trener Partizana Ilija Stolica kaže da se Novi Pazar nezasluženo nalazi na začelju tabele i poziva svoje igrače na oprez.
Za nas jasno teško gostovanje posle dva vezana remija. Pritisak je kao i uvek na, ajde tako kažem, nekom maksimumu. Poent je da vidimo reakciju svih nas zajedno, pre svega igrača na terenu, i da se što pre vratimo u pravi ritam i da negde počnemo sa pobedama. Protivnik koji je ispred nas je već dugo neugodan po tome poznato gostovanje u Pazaru.
Utakmica počinje u 18 časova 55 minuta. Fudbalere Crvene zvezde i Partizana naredne sedmice očekuje nastup na evropskoj sceni. Zvezda će u sredu u kvalifikacijama za Ligu šampiona ugostiti jermenski Pjunik, dok će Partizan dan kasnije u kvalifikacijama za Ligu Evrope gostovati na Kipru kod AEK-a iz Larnake.
Tokom dana sunčano i vrlo toplo, posle podne uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra padavine u većini predjela. Detaljnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova, Kalinović čamer na 25 stepeni, Kneževa 26, Han Pjesak 27, Sokolac 28, Gacko 29 stepeni, Nevesinje 30, Drinić, Srebrenica 31 stepen, Doboj, Mrkonjić-Grad, Ribnik, Srbac, Šipovo 32 stepena, Bijeljina, Bileća, Novigrad, Rudo, Foča 33 stepena, Trebinje 34, a u Banja Luci trenutno 35 stepeni Celzisa. Tokom noći oblačnost će postepeno zahvatiti zapadne i severne predele i do narednog jutra doneti povremenu kišu. Narednog dana ujutru u severnoj polovini zemlje promenljivo umereno oblačno, lokalno pretežno oblačno sa slabom kišom, dok će u Hercegovini biti pretežno vedro. Tokom prepodneva na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a potom oblačnost zapada i osveženje u vidu povremene kiši pljuskova. Na jugu istočno i istoku sunčano i vrlo toplo. Posle podne oblaci će zahvatiti centralne predele sve ka istoku zemlje, mestimično uz kišu i pljuskove sa grmljivinom. Očekuju se lokalne nepogode uz jače pljuskove i pojavu grada ponegde. Sve do večeri uz prolazno osveženje i lokalne padavine. Minimalne temperature od 16 do 21 stepen, na jugu do 25, a maksimalne od 27 do 36 na jugu. U višim predelima na zapadu oko 24 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Danas će biti svečano ozvaničen završetak izgradnje mosta preko rijeke Save kod Gradiške.
Čubrilović pisao o HR-u za Srpsku obavezujući samo akti Narodne skupštine Republike Srpske.
Radnici Zvorničke alumine traže povlačenje odluke o prodaji potraživanja.
Sjednica socijalno-ekonomskog savjeta, na kojoj je trebalo da se raspravlja o iznosu minimalne plate u Srpskoj, odgođena zbog nedostatka kvoruma.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.